양아치미 상고호 양아치 거들어치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene. Ndoso Washington, likodo ti America. Laso bikwa kolango oko tinze ti lengwa. Ngusa kiuse na valuse na osio wala lendi 1er juillet 2024. E bala ezengwa tuso kwa pusunduru ti mazia itene kwa singa ti VOA Afrika. Nando tigere pupumangwa kona kona penzeni mbalambala wala 101.7 FM na kutagbata ti bongi. Nando tigbanda tere alimbiti waraina voafrique.com. Awagosinga telake Sylvie Doris Soye Koume, Félix Epassis Zebunga na filme Max Koya Ueda. Fadiswa sangu. A sangoti kodro wande na Franzi na yati mandakoti sorongwa wa badale zuso a tambula biri a kozo adiko a faso bumbiti Rassemblement National na ambeni a kamapolo soso a bumbinalo a yekena liti molongo. Ala wala 34% na peko tiala na molongo use a yeke bumbiti Nouveau Front Populaire na 29% na molongo ota a yeke kamapolo sotigbia Macron na 21%. A diko wa rezulta angbala kweti sigi. Sangoti Afrika na Mauritanie na peko ti mandako ti songo biati kodro a kozo adiko a faso a yeke Mohamed Ould Chek El Gazwani biati kodro na unjingo lengo ti bia si a yeke sobenda. Mandako so a balani gigi na laposo so a on. Awa dengo gabati gango biati kodro a yeke kwe mbalambala na yati mandako so. Atilo ndokwa so a lekeregereti mandakoni a fatene Mohamed Ould Chek El Gazwani awara 56%. Soti tene tongana a mwa zoti kodro ngbangboko na popo tchala e kewara zo bale okuna omene si a sorolo. Na Congo démocratique bumbitia turugutumba ti M23 ngbala kwe ti mu ambeni agbata na to ti kodro. Sango ti kodro ni afatene na undingo ti yenga so a on. Bira akboro na popo ti bumbi so na bumbi ti aturugu ti leta. Na yati bira so bumbi ti M23 awara lege ti pusu aturugu ti leta si lo mumbeni gbata so irinia eke kirumba. Na Nigeria azo baleo kona miombe ya wara kwasi ambeni mingi ya wara kutaka na yati meni kbale soa turugu tumba teori sabi na lapo sosoa ona gbatati gozo na toti etati borno. Andangba sango na Côte d'Ivoire ndo kwa ti seni ti kodroni a londo ti yamba kozoa tonga ti kangango lege na kobela ti paludisme. Sango afatene la koko ayeke azo siosi ayeke wakwa na kobela ti paludisme. Na tereni a tonga lo warangando kwa ti seni ayeke kangbinga a moustike ti kango lege na angungu na ngoy ti ngunza paso kodroni ayeke gwena yani. Zia itene nando ti VOA Afrika. Gbeyong biaso abatene ti fango yaka na Be Afrika a sumo boko na gbeti mbeni mbeti ti salango kusala nando kwa ti American Eagle Business Solution tene ti lungo angako na Wam Fafa. E magbeyong biaso abatene ti fango yaka Gismala Asma na singa ti Freeman Sipila solo eke wago singa ti na kotakbata ti bongi.
Tatene là c'est mon beaucoup tina bitin bilin bit sur tenen MOU donc avec d'abord adaga contrat parce que débute quoi là son bitit tenen ton ananye in American Eagle sera quoi donc American Eagle na kombini société soit gagé donc le commencer quoi tout on a été dingwa mo sur ce bitit c'est donc le na place ko sala tout on ba kit bo sangwa na tout oam bien été mambere kadé aussi à la bas sera quoi donc sur la gabaye à la tenen ay suma beaucoup tina bitit sou asa raso jeotao ne na debini biye da pepe ne ala gona bi parce que me ken kete la nation sa na gouvernement ba ke amena partenaire ga hunda MOU une fois mon ministre mo suma boko na bino bina ala go sala go bien mais depuis 3 mois ala ngati bonambi ndi ko buli tini bi na tension bi gambi ba ita la société ganjoni parce que ala wani a financé et moi équipe de la technicien de la Ghana technicien qui a zouti ikra soit la sara gingonda ti lettre kobe donc à la guamou prélèvement ti si c'est passé à la wunda d'abord si c'est il tenait pas place au can sucre la glonde pendre à knati wam fafa mbrimbri na popoti buka na batangafu ni la à la wani à mou kofrota la mou à koutoutouta la na ko sar prélèvement ka gana ni tena la ko sar na étude na end so cause iso abubeti deuxièmement il sar enquête effectivement il gona bagti koki il gona bagti karno iba équipe tala ak sar ko ndo terrain ni la quand même aga rassuré ikete si yé da tena signé emuiso e iso aga mune encore nga ukete parce que gangota la ala gana nga ngou presque 10 investisseurs la ga donc c'est pour dire que ala it sar tena ni la la soe ga signe un mouiso inala tetene inala sara kwa mamboko na mboko
sala mafade ayeke gisma la amzambe yank biaso abatene ti fango ya kanabe afrika
ibarala mingi a itatimbiso ayeke sara kusala na voix de l'Amérique si ayeke sara sabangu ti yanga ti kodro ayeke vunga sango ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita timbi na kusala so ala yeke sara si sabangu ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayiri atene voix de l'Amérique mbi mû na ala singila
aitene na ndö ti voa afrika lakue ndokua ti ladouane na beafrika ayeke sala fade so akusala mingi na amasini wala digitalisation akode so ayeke kanga lege na petengo goro na ya ti andokua so e ma kota wayenda ti ladouane frédéric théodore inamo na singa ti freeman sipila so lo yeke wago singa ti e na gbata ti bongi
ministre ti finance soit que ministre timbi amû yanga na ndö ti mû yanga so si gbia ti kodro e ti na premier ministre amû na lo si mbi mû lege mbi gue na ndö ti mbeni délégation na sese ti berbera ti ka e gue fade bia ni ti tene e za na sese logiciel so airi ni atene si donia horde so si e wara ni laso sara déjà tongana ngu oko tongaso awe e ando so ka na berbera ti ayeke ando so si siri ayeke da e arecette ayeke da il faudrait e gue rapidement ti tene e informatise système nika e asara si kozo so kuâ ma la yeke sara kua ni gi manuellement e yeke bandu na ndö ti akua so yeke nzoni ayeke passe kaso nzoni pepe donc lege so si e gue bia nika e na aita ti ti direction ti système d'information so directrice ni lague na ague na iri ti direction ni so e puis na aita ti ti projet si donia horde ni nga na azo ti azo ti orange so si e na ala e gue e gue sika e sara kua ni na lege ni effectivement e laso tongbi ti e te rassuré ala yeke déjà recette ti berbera ti ayeke déjà informatisé awe et puis e bunga ngue ni so ti tene e formé aita ti adouani so ayeke na mbege ka parce que ade ala wara momboko na ndö ti kua ni ape mê e za machine ka si alinga ti sara kua na ndö ni ape afa yeke ya kua ti sara ape donc e mû équipe ti aformateur ague formé ala e mû na ala même acertificat ti formation ni e ngbâ e kiti na sese ti berbera ti e gue jusqu'a na gambula gambula ga kue e sara gi même ye laso recette ti berbera ti recette ti gambula kue déjà ayeke déjà informatisé et puis ayeke interconnecté na administration centrale ge donc laso mbiki na ya ti bureau timbi ye so kuâ la yeke sara ka mbiki suivre ni en direct parce que tongana ala enrichir gi même mbi déclaration déjà mingi yeke ba na recette ti berbera ti ba ala dia ala enrichir mbi déclaration si mbi ba gi mbi kete ngue na peko ni si apuré ape c'est à dire ala da mû na recette ape mbiki yiri ala directement ti tene mbi te hey mais ba déjà mbi ba deux déclaration so si ala ala liquidé ni ame tongana nginza ni tongana si mbiki ba ni ape so il faut ala verse nginza ni ti tene apuré tongana ala apuré awe awara kiri zéro e mbiki hinga na nigi gue jusqu'a na frontière mbi gue jusqu'a même 15 zo na checkpoint ti ka mbi ba circonstance so si ala sara kua na ni ka me akpale ni ayeke ti so ambeni aita ti ni okooko ka ala ye ti sara kua na machine ni mingi ape aagent véreux so ala ba ayeke tongana kango lege parce que kojo ti tene mo ba eyeke sara aréforme so kojo ni ayeke yeke parce que eyeke d'abord obligé ti tene sara aréforme parce que obligation ti tene moderniser administration ti tongana atanga ti administration ti douane ti monde tout parce que organisation mondiale ayeke tokua toujours équipe ti tene aga aussi aévalue e use ni ayeke ti tene il faut e kanga lege na afraude douanière et puis na corruption so ti kanga ngo lege na ni digitalisation ni ayeke mbeni kota système mingi ti kanga ngo lege na ni
So la mafadea ke kuta wayenda ti la douane Frédéric Théodore Inamo so asala tena ndoti digitalisation na kuta gwatati pongi. Zia itene na ndoti ve wa Afrika la kwe, manda koti bakaloria bagigi na yenga so on na ndoti seseti be Afrika. Mandakusa ke mulege ande na awa mandangombe ti so a so benda ti gwe na kota senda gigi. Ema bibetala na didisinga ti Josiane Sefora Anga suleke wagosinga ti na kota gwatati pongi.
Tatene bia ni sungo mandako ti lindango na dasinagi wala ti bakaloria atondani na lango baluse na ushu na lege ti adingo gaba soke ti enseignement technique si ala so ake ti enseignement général atondani na lango baluse na oku ti nzeti fondo musekuse na ndoni baluse na ushu. Mandako so amulege na awa mandango mbeti soke na classe a terminal ti fa peko ti aye so si ala mandani ni ema ambeni wa sungo gaba so afabibeta la ndoti mandako ti nguso alondo ti tamula.
Et que élève na lycée Gobongo classe terminale B2 pour la première fois sango titila bon ils sont dit être à l'aise la sango ni so pour la première fois a monsieur samuku na ye agodati mona ye wango atena is gongo ti ite sa baccalauréat il faut igona beto pa et de c'est comme si et que na yagi sa abata examen de sa na sa sa lango ni ga ge sont dit être à l'aise ils sont li prendre et qui n'angia so si baccalauréat ti année 2024 nga ke malaba e wano wango
ouais bon ça va ils sont dit être à l'aise vu que ils préparent dès le début et après gaba il y a ce sujet est abordable aussi donc ça va faut pas d'une composer
l'examen tu vous soyez quoi passer une zone ça a une quoi na les gens organisation a bien composé mon niveau quoi les phrases là suivre nga tonga so ali minga na na suivre du par exemple na centre ti numéro 6 so aménage à retrouver tu aura numéro ça la personne a composé nga gina tambini ça so nga na la composer
premièrement bien na bête parce que pour la première fois tu as bien composé là na debé commencer ngoni minga ke ba mi commencer très bien et puis très très bien donc minga ke
ou c'est un thème composé là na aniso bon différence on va pas aniso on so yena machine tu n'as pas mais aniso banza pas ça grâce yena machine pengre et puis bah mémoire mi quoi bien bon bina ma be que mi ça na lege tin da so mina ni c'est mi valide et so quoi que gars mi préparer mi bien
andaso sungo mandako sata mwana ati inga ako ala soki awa sungo mandako ni akbona li ti mwaboko pale ti ambina matière so ade ala bani pepe si asi na lango ti sungo mandako so
Amina programme ni fini, amina programme ni fini. Par exemple, le philosophe du programme, le matanga ça matière ni fini. Il nous dit programme ça là. Il s'en a dit on a son gars gars. Il est trouvé na tête, na tambe na mbini, il est trouvé na tête. Il a tanga ko iki gani zaga mboko za pana iso petit singa ndinga gars.
Bon, là ce gars composé matière si mat ma wala ki ce gars c'est ayezo si e ban la dernier chapitre ti ce samu na liste ka et arrivé te fini après mais là ce gars si gars e ban asi bununa ki na parti so mais amina baptiste c'est à l'avancer na ta chapitre ni lo e ba la aider na ya tambe na patine aidinga mingi effectivement bon la lisena ka a programme c'est amener film amener la définir matin quoi ba
bon bina matin ni le unji amina matin ni unji ape ni la sigo y composer son bon bina ina y senti tete à l'aise mais bina ni aipimba gi ki ton so wa pour la première fois là vos difficultés so y wa mini le tifa ngombeta le sara tede nazo mais on fait yin so le sazo ya kwa galo ngape yesu mesu ti asana ina ya ti sala si aga okoko aga me ambina aga pe me matna timba sérieusement matna timba me timba nga yite ti to iwa nga yi note na mle chamba ti ya mbi si na mabembi wa ran
igona programme ti jusqu'à c'est là ce gars l'on te composé il a un chapitre mais fini 10 chapitres ni tanga chapitre na ngba ko ako chapitre ni na lasu aga na ambina so si adeba pe so la gazo quand même il sa amina recherche ti na kakti asa ti gayi améliorer na ni ga composé na depuis commencer ngo école mbi nga ke bac mbi gona détermination Dominga qui va me voir back mieux du coup premier tour
na tereti akwale so ala wara na ngena be yanga oko ala faso ala kiku peko ti sungo gabaso ti ma iritala na popoti ala tosi ake wara manda kuso ake ti bakaloria idabe ala so sungo manda kuso atondani na lango baluse na osho tis na lango baluse na miombe atambo na legeni si amene ti kwale ake dapepe ya kometi ake ku ti tonga na a bagere ti manda kuso dunia wae ake fanagi yi polele ala so awara manda kuso ake ti bakaloria ngusa kiuse na doni baluse na osho Chou, Batati Bongi, Josiane Sefora Anga, VOA, Afrique.
Zia itenela kwena ndoti VOA Afrika. Na lege ti anzenenzene kwa soa mwenge ti kodro koli wali aeke sa ati gina kobe ti angati la koko ti batana se wachala ti tumba na yere ngati mube Afrikana nduzu. La so isa aliso na mbeni kbengba koli ti be Afrika. Jordan Alaroum ti ndokwa ti deklador na gbavaka osio ti gbatati bongi deklador aeke ndokwa so aeke ka a kpangbalati kanal leke saranga kita kita kobetonga so ti kani imali so so isanalo
on dit que distributeur agréé canal plus sommet dans les boutiques qui sont qui ça arrive à donner ti kanal et ka kiti kanal a décodeur ti kanal et aussi si amener boîte a décodeur ça et ça mala échange seconde dans une boutique qui ça transaction orange money son petit gars ça a des petits de tout mon père retrait en outil de ma établissement déclador. Et aussi, ça rend commerce qui s'en bat. Et que quand boisson alcoolisée et puis une boisson non alcoolisée. Ceux qui viennent de nuit, lundi jusqu'au dimanche, à 8e là, vraiment, de notre bien augmenté parce que je crois qu'il n'y a pas de rien, donc la commerce, c'est ça.
Aïe, soit avec Mingi Pepe, Teneti, Ndotalaso?
Bon, avec Mingi, à presque une donnée, avec une même position stratégique, soit on a l'air légué, à savoir s'il y a que du secours, qui, selon, demande sa clientèle, quoi. Donc, le bac, qui a, dans la Mingi, à peu près.
Ton analyse, à quoi ça, la tienne, à soi, qui est tombée là?
Au fait, premièrement, l'enfant trafiqué, qui m'a mené société, qui diffusion, qui information, soit qu'il m'a canal plus, soit qu'il m'a photo et filiale qui m'a bondi. Il y a des dominations qui m'ont déjà scan. Il y a des dispositions. Tu crois, je sais si il y a des témoins, des codeurs, à mon d'affaires, je crois, on a bondi. Je vais aller demander, je crois, qu'il y a un gars distributeur, ça là quoi. Donc, mon bébé, mon bébé, ma procédure, ni, on soit là, on a mon quoi, ouais, là, on a mon agrément. Parce que, comme on s'est dit, il vaut, mais on a des codeurs, tu canal plus, il y a un accrédité abonnement. Donc, si, ah, je sois, il est fini, d'affaires, là, on a besoin de. À quand la lentille dans la vie de la date en balance de football, on a l'information en détruit, et ce qu'on a passé en deux, c'est à la petite bouche de l'année, qui est canal à découvrir, il ne va abonner en deux malades. Le tigre qui réabonne à la formule salariée, à formule à varier de 5 000 jusqu'à 40 000.
E gonda mingi ya mwenge ti kodro koli wali so eke. Sala nzenzene kwa ti gina kobe ti anga ti la koko, ti batana sewa, ti tumba na yere, nga ti mube Afrika na nduzo. A eke fade Jordan ala hum ti ndo kwa ti de klador, so eke na gbavaka osio na kota gbata ti bongi. Zia itenela kwena ndoti VOA Afrika. Na yati kapati kwa singati ya wanguru, wago singati ye Felix ye pasis ndu Félix ye pasis zembo a ikendura wembe ti tene ti vunga na ye asango ti awango. Ba mo Félix.
Ta tene Sylvie Doris na sango ti awanguru na kapati kakoti wenti ndeboti gere ti akodo ti putu wala Euro 8e de finale. Angleterre akinda Slovaquie nango use na oko na peko ti so kapitaine ti équipe ti Angleterre Jude Bellingham a ingi gbanda na peko ti prolongation. Na bage Georgie ati na gbe ti Espagne nango osio na oko ataso Lucy lo ingi gbanda kozo ti na zingo yanga ti ndembo ti so. So ti tene Fade La Roja ti Espagne ake gwande na Stuttgart na bikwa uku so ake ga ti tingbi na quart de finale na Allemagne solani akinda Danemark nango use na para na la poste soa on. Lakwe na sango ti awanguru na kango ti wenti sisi ti Amerika wala Copa Amerika Equateur ake tingbi ande na Argentine na quart de finale na peko ti so lo loti na Mexique para mbage na mbage na ndangba kapa ti groupe B. So ti tene Mexique asigi da tingiani nga na mbage Equateur ake wala pasati tingbi na Argentine na gbatati Houston na biko shoso ake ga. Venezuela ake tingbi tilo na Canada na quart de finale na biko uku na Arlington da Etati Texas.
Ma fade e ki a sango ti wanguru na mbege ti wagosinga ti enveni Félix ye pasis zembo singila na la Félix munga singila na awa mango kwa singa ti zia itene na ndo ti VOA Afrique engbala kwe ti ma zia itene na ngoi se ki guna ya ti kapati kwa singa ti na ndo ti aye ti ndara la su ye ki wara wasa ango ye ti ndara ozagen ozed le ke wayengo biana Be Afrika. Le kesa na ite nandotia kusala su le kesa imalu.
Ani pasela ani deja mbipe tene kuana elani positif ni travaye elani ngangu ya egan suite ni la yungba atuelti tiriti gweda. La présentement bilondo ki en abongi ya quelques semaines. Parce que mbe elan akoro ti Cameroun mbe kulani yungba ti enregistrement ti sarakwa. Et puis ti mwambe na bakuru ti kwa ti gana abongi. Donc lambiga kuana de aoundi apè. Mais kwa mambe na kusala osi a besoin mbe na Be Afrika gien akoro ti mbe lambi obije ti kiri ti gadi sarani ya brembe sigi encore ti kiri ande. Ti wete continue a kwa so angba.
Azo aki mala nando ti gbanda tere mingi wala yo bendele ti kodo na nduzu sekeleta la
secret mbi age kwa repetition bi sangi na ne apa tonso mbi ne studio mbi za serule
ala ki sala kwa ngana ambe na zuna tere tala so ki mumo boko na la
na équipe mbi so ina le travailler déjà na studio mbi ki na ingénieur de son mbi ki na réalisateur mbi ki na so gérer aussi côté communication visibilité mbi a ki gérer aussi la prestation ti bina gigi.
Na talango so ala ki na ambina azo so ala na la bumbi ti ebia la amenge ti kodro wande a peti sana ite na ndoni.
Bon, deja a ko zoni lani si debuti ane a ki loboko mena artiste Camerounais so mbina lo isa rameni kwa deja a siga ki disponible o joni mbe klip ni la de tourne abe. Ben, pour le moment mbi ki osi na ambina proje na ambina bande artiste isa ra kwenye abe mbi preferi ti batani secret professionnel. Voilà, lango so ala ki ande pre ala e bande te igi pilande de soro nando ni.
Ali monsu ala ke zana nando ti gbanda tere azwa ke ba tene ti ensali mbi te na yando cha pendre ali monsu.
Bon, ake kwa la klip video ake peka iso si ake fa bote ti nature pende ti kodro si ala bamba ti artist musicien ti kodro wande ala ke investir ka beaucoup plus aussi na cha klip video cha la. Toa chumbi tene ake so amwa mbiko beli tengo la ake kisa e batambi la donc si mi doi tourne klip mi doi tourne klip so ake prop tene a son trafik so ana kodro wande si ala ki na milosa wande ala peti fana wa a wande son ti tene ala hesite
ba wando cha ala ndo ti mungo maboko na awa sarangwa iti ndarati Be Afrika ake tunga na ye
lani ando a artiste ya waranginja fin du mois ben mais ba na ne passé gouvernement a pikali ayora mena artiste amu ya mena artiste so mi comme il fait partie so il wara salaire chaque fin du mois ginja ne a petit dame mena artiste ne a payé na da avona bongo ala sana mena besoin ça
Voilà. Et en dehors, nous aussi, il y a un partenaire, si il soit que Mouna Imaboko, il y a un Yayasso aussi, à Essa Kouati Eta, il y a un Yayasso qui est opérateur économique, à Mouna Imaboko. Donc, si Mouna Imaboko, à gars de gauche à droite, si Zona qui n'a possibilité.
Vango Tien, c'est là que Mouna Imbatara wa Sangwe Tindara.
Tout secteur, si Poeti gagne, on a dit qu'il a gardé espoir, courage, toujours, sérieux, n'a-t-il quoi. Très facile à peine à début, quand même, tu n'as courage, mais à un moment, t'as soif de marcher. Donc, si à Kui, tu gagnes à Tambobé, on continue. Toujours force.
Alors,
il n'a pas de mozokotosazanga la de
Sola Mike Legoti Ozagin Ozed Loike Wasango Mozoko na Be Africa Loike Ngana Kutagbatati Bongi
Docteur Igor Pasibosobi Résidence Gilma
Ziba Mon bébé Ne t'en va pas Regarde-moi Yeah on va
La voix de la
neige. J'ai pas encore fini de demain, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Y'a que bébé. Y'a que bébé. Oh, Sani à l'autre côté. Y'a que bébé. Maman, tout ma gentil. Y'a ce temps de dévoil. Bébé, bilagé.
Dans le sud de l'Amérique, on est aussi à la tribune à Indonésie Sango, qui codro, Nambagé, et soye, la codro Wadé, et l'Umbissima à Sangoso, dans le sud codro, dans le sud de l'Amérique. C'est là, la voix de l'Amérique.
Pendere mozoko ti ozage ozede so irini atene ne me quitte pas. Izangiana becha la sokwe apusu faden durutima zia itene zasia la kite ipepe mozoko so ti zangiana betie. Akina yanga ti sango yanga ti kodro yanga sabumbie saki mozoko ti aita ye siriri e ye teren apopoti e salanzoni lakwe fade ki wara futane. Et ça, la ndoye na popotie la kwena be Afrika.
J'ai pas encore fini de demain, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. J'ai pas encore fini de demain, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Aïta aïta et que Guinando ti pendra mozoko ti ozagen so irini atene ne me quitte pas si a kwa singa ti eti laso a kondani e kiri wate kikire ke na ngonga umene nga na ngonga mbalambala ngonga ti lakwi so ake ngonga ti bongila e munala nzoni tongo ndati nze awa kosinga tsara e ke fade Sylvie Doris soye kume firme Max Eko ya wedanga na Felix ye pasis zembu nando ti masini a eke firme Max Koya Weda ngana tereti lo ingénieur de son avec Audrey Serekes nzapa bataille la kwe